to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកកេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនមឈូស100ទៅកាន់ព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងដើម្បីទទួលយកអតិធិធិទាហានអាមេរិកកាំង
ប៉ូលីសរកឃើញស្ត្រីខ្មែរ33នាក់រកស៊ីឈ្នួលពពោះឲ្យជនជាតិចិន
មេដឹកនាំមួយចំនួននៃសហភាពអឺរ៉ុបជួបប្រជុំគ្នារកមធ្យោបាយដោះស្រាយវិបត្តិចំណាក់ស្រុក
ផែនការកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនធ្វើជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគាំទ្រការបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងនេសាទរវាងចិននិងហ្វីលីពីនអាចធ្វើឲ្យមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពប្រសើរឡើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមានកំភ្លើង 40% នៃកំភ្លើងសរុបនៅក្នុងពិភពលោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុន
អរគុណលក្ខិណាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបញ្ជូនមឈូសឈើចំនួន100ទៅកាន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរដើម្បីត្រៀមទទួលពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅអតិធិធិរបស់ទាហានអាមេរិកកាំងដែលបានបាត់ខ្លួនតាំងពីសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953អ្នកនាំពាក្យរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកវរៈសនីឯក Chad Carroll ក៏បានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញផងដែរថាមឈូសលោហៈចំនួន158ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីដាក់អធិធិរបស់ទាហានអាមេរិកកាំងបញ្ជូនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឯកភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថានឹងប្រគល់អធិធិរបស់ទាហានអាមេរិកកាំងដែលបានបាត់ខ្លួនសម័យសង្គ្រាមដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2005ក្រុមអ្នកស្វែងរករបស់ទាហានចម្រុះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើប្រតិបត្តិការរុករកចំនួន33ដងដែលប្រមូលបានអធិធិទាហានអាមេរិកកាំងចំនួន229ប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការស្វែងរកនិងបញ្ជូនអធិធិផ្សេងទៀតត្រូវបានជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ដោយសារតែការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងដោយសារតែការអះអាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាសវត្ថិភាពរបស់ក្រុមអ្នកដែលស្វែងរកអធិធិរបស់ក្រុមអ្នកស្វែងរកដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជូនទៅនៅក្នុងអំឡុងពេលលោក George W. Bush ធ្វើជាប្រធានាធិបតីមិនត្រូវបានគេធានាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេ
ប៉ូលីសបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាស្ត្រីខ្មែរមានផ្ទៃពោះចំនួន33នាក់ដែលកំពុងពោពោះឲ្យអតិថិជនជនជាតិចិនត្រូវបានរកឃើញអំឡុងពេលប៉ូលីសឆែកឆេរកន្លែងរកស៊ីពោពោះខុសច្បាប់ប៉ូលីសបាននិយាយថាមនុស្ស5នាក់រួមមានអ្នកគ្រប់គ្រងជនជាតិចិនម្នាក់ផងត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការឆែកឆេរផ្ទះចំនួន2នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាជាកន្លែងដែលគេចូលចិត្តមកជួលស្ត្រីឲ្យពោពោះបើទោះបីជាមានច្បាប់ហាមឃាត់ចេញកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ដោយលោកកៅធីនាយកការឡៃប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមនុស្ស5នាក់នោះមានស្ត្រីកម្ពុជា4នាក់និងនាយកគ្រប់គ្រងជាជនជាតិចិនម្នាក់ស្ត្រី4នាក់និងអ្នកគ្រប់គ្រងជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលឆែកឆេរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកកៅធីបានមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធររបស់យើងបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទជួញដូរមនុស្សនិងធ្វើជាសន្តរការីជំនួញពពោះឲ្យគេលោកបាននិយាយថាស្ត្រីស៊ីឈ្នួលពពោះនឹងមិនប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ទេនៅពេលនេះលោកបាននិយាយថាពួកគេកំពុងពពោះឲ្យជនជាតិចិនលោកបន្ថែមថាស្ត្រីម្នាក់ៗត្រូវបានគេសន្យាថា និងទទួលបានប្រាក់ចំនួន $10,000 សម្រាប់សេវាពពុះនេះនៅពេលដែលស្ត្រីចាប់ដើមពពុះនាងទទួលបានប្រាក់$500នៅពេលទារកប្រសូតតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងគឺស្ត្រីនៅទទួលបាន $300ក្នុងមួយខែមួយខែរហូតដល់គ្រប់ចំនួន $10,000លោកកៅធាបានឲ្យដឹងថាការរកស៊ីពពុះចំនួនបានបង្កើតទារកចំនួន200សំទុះចំនួន20នាក់ឲ្យអតិថិជននៅប្រទេសចិនរួចទៅហើយលោកកៅធាបានមានប្រសាសន៍ថាទារកខ្លះកើតនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយខ្លះកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្លីនិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាស៊ីកំពុងតែពិនិត្យមើលប្រទេសចិនដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលបានប៉ាន់ស្មានថាមានគូស្វាមីភរិយាចំនួន90លាននាក់មានសិទ្ធិមានកូន2បន្ទាប់ពីគោលនយោបាយចំណាស់ច្រើនទស្សវត្សដែលកំណត់ឲ្យមានកូនតែមួយនោះត្រូវបានដកហូតចេញនៅឆ្នាំ2015មិនមានតួលេខផ្លូវការអំពីចំនួនទារកចិនប្រសូតដោយប្រើសេវាពពុះនេះទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាននិយាយថាមានជាង100,000នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសថៃនិងឥណ្ឌាបានរារាំងជនបរទេសមិនឲ្យប្រើសេវាពពុះនេះទេបន្ទាប់ពីមានករណីជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចប្រទេសថៃបានហាមឃាត់សេវាពពុះនៅឆ្នាំ2015បន្ទាប់មកគ្លីនិកថៃជាច្រើនបានផ្លាស់ប្តូរកន្លែងរកស៊ីហើយឆ្លងព្រំដែនចូលប្រទេសកម្ពុជាដែលទើបតែមានច្បាប់ហាមប្រាមសេវាស៊ីឈ្នួលពពុះនៅឆ្នាំ2016
មេដឹកនាំជើងពាក់កណ្ដាលនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីរកមធ្យោបាយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលលេចឡើងជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំណាក់ស្រុកដែលគម្រិតកំហែងធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបែកបាក់គ្នាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងប្រមុខរដ្ឋមកពីប្រទេសចំនួន16នៃសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងរកដំណោះស្រាយចំពោះសេចក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបែកបាក់ដែលកំពុងតែកើនឡើងមិនត្រឹមតែក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង28ប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ផ្ទាល់ផងដែរដែលជាប្រទេសដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនេះស្របពេលដែលភាពតានតឹងរវាងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងបារាំងក៏ដូចជារវាងអ៊ីតាលីនិងអាល្លឺម៉ង់កើនឡើងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់នេះគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយបើកផ្លូវសម្រាប់សម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់មេដឹកនាំទាំងអស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនិងថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះប៉ុន្តែអធិការប្តីអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់រួចហើយថាគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយនឹងសម្រេចបាននោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅឯកិច្ចប្រជុំខាងមុខនេះ
លោកចាតគូឈនើទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់និងជាក្រុមប្រសាររបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកសង្ស័យថាតើលោកម៉ាហ្មូតអាបាសប្រធាននាយដ្ឋីប៉ាឡេស្ទីនមានសមត្ថភាពនិងឆន្ទៈក្នុងការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលឬយ៉ាងណាលោកគូឈនើបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែលបានផ្សាយនៅក្នុងកាសែតអាល់គូតរបស់ប៉ាឡេស្ទីនថាលោកម៉ាហ្មូតអាបាសមានចំណុចនិយាយរបស់លោកដែលមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះហើយមិនសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីទេក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកគូឈ្នើក៏បាននិយាយផងដែរថារដ្ឋបាលលោកត្រាំធ្វើចិត្តបានសម្រេចហើយនៅផែនការសន្តិភាពអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគ្មានការបញ្ចូលយោបល់ពីភាគីប៉ាឡេស្ទីនលោកគូឈ្នើនិងបេសកជនអាមេរិកាំង Jason Greenblatt បានធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយនឹងលោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍មុនពេលជួបជាមួយនឹងលោក Netanyahuលោកគូឈ្នើនិងលោក Jason Greenblatt បានទៅប្រទេសយូដានីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាតានិងប្រទេសអេស៊ីបលោកគូឈ្នើបាននិយាយថាមេដឹកនាំអារ៉ាប់គាំទ្ររដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគាំទ្រការបញ្ឈប់សមយុទ្ធយោធារបស់អាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងនេសាទរវាងចិននិងហ្វីលីពីនអាចធ្វើឲ្យមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពប្រសើរឡើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានកំភ្លើង 40% នៃកំភ្លើងសរុបនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទំនងនឹងផ្តោតទៅលើសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិ និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាត់ទុកការវក់នឹងវីដេអូហ្គេមជាការញៀននិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាងយុនវ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចចិត្តរួមគ្នាក្នុងការផ្អាកសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលកំណត់ធ្វើឡើងនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាតើរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងមុននៅមុនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសអំពីបំណងរបស់លោកនៅក្នុងការលុបចោលសមយុទ្ធនេះនៅក្រោយពេលលោកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឬបែបណាទេលោក Brian Peden រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីកាំងបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបាននិយាយច្បាស់លាស់ថានេះជាកាយវិការសុឆន្ទៈមួយដើម្បីពង្រឹងសន្ទុះនៃការសន្តិភាពគ្នានៅចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែសមយុទ្ធទាំងនេះមិនមែនថានឹងឈប់ធ្វើជារៀងរហូតនោះទេសមយុទ្ធទាំងនេះអាចធ្វើឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សបសិទ្ធបើយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការសន្តិភាពគ្នាបានថមថយឬប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនថាធ្វើមិនឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោកសៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសៃបានតាក់ទងជិតស្និទ្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo អំពីសមយុទ្ធទាំងនេះនៅក្រៅជំនួបកម្ពុជាក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកសេកាំងបាននិយាយថានៅពេលដែលមានការប្រកាសអំពីការលុបចោលសមយុទ្ធទាំងនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានពិចារណាអំពីជំរើសនេះដោយរក្សាឲ្យមានសន្ទុះការទូតទៅមុខទៀតនៅក្រៅជំនួបកម្ពុជារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលនៅទីនោះលោកគីមយុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់ចិត្តថ្មីអំពីការសន្យារបស់លោកស្ដីពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េសមយុទ្ធ Ulchi Freedom Guardian ដែលនៅពេលនេះបានទៅលុបចោលហើយនោះជាធម្មតាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែសីហាមានការចូលរួមពីទាហានអាមេរិកាំង 3,000 នាក់ពីប្រទេសក្រៅនិងមានទាហានកូរ៉េខាងត្បូង 50,000 នាក់ផងដែរមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តអំពីថាតើសមយុទ្ធមួយទៀតមានកម្រិតធំធ្វើនៅរដូវស្លឹកឈើលាស់នឹងត្រូវផ្អាកដែរឬបែបណាទេនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងលុបចោលសមយុទ្ធដែលលោកបានថ្លែងថាអស់សហជីវណាស់និងថាជាការបង្ករឿងផងដែរការលុបចោលសមយុទ្ធទាំងនេះជាកាយវិការសុចន្ទៈនិងជាការឆ្លើយតបដល់ការសន្យារបស់កូរ៉េខាងជើងថានឹងធ្វើឧបទ្វីបកូរ៉េមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការបន្តផ្អាកការពិសោធន៍នុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលនិងការបិទការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅកន្លែងពិសោធន៍នុយក្លេអ៊ែរមួយរបស់ផងខ្លួន
ជាយូរយារមកហើយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់សមយុទ្ធរួមគ្នាទាំងនេះដែលប្រទេសនេះនិយាយថាជាការសមហັດធ្វើសង្គ្រាមសម្រាប់ធ្វើការវាយលុកកាលពីអតីតកាលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកែកមិនព្រមផ្អាកសមយុទ្ធរួមគ្នាទេដោយពួកគេនិយាយការពារថាមានលក្ខណៈការពារនិងជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរសម្រាប់ឲ្យមានការសន្យាដោយកូរ៉េខាងជើងថាបង្កកសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងសមត្ថភាពកំជួយប្លង់របស់ខ្លួនដែលត្រូវហាមប្រាមដោយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីកាំងក៏បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់កូរ៉េខាងត្បូងដល់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកស្រីក៏បានថ្លែងដែរថាគ្មានការពិភាក្សាអំពីការកាត់បន្ថយវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសម្ដែងកង្វល់អំពីអនាគតនៃសម្ព័ន្ធភាពនេះនៅពេលដែលលោកនិយាយនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថាលោកចង់ដកក្រុមទាហានជាង 28,000 នាក់ទាំងអស់ឬខ្លះចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលណាមួយក្នុងពេលអនាគតជាវិធានការកាត់បន្ថយសហុយនិងដើម្បីកាត់បន្ថយវត្តមានយូហួសពេលនៃក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯក្រៅប្រទេស
ស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរឹងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញលោកសេកាំងបានមានប្រសាសន៍ជាថ្មីអំពីគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនៅមានតទៅទៀតរហូតដល់ពេលណាមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងអំពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែលោកសេបានមានប្រសាសន៍ថាវិធានការឯទៀតអាចត្រូវផ្ដល់ជាការឆ្លើយតប និងការជឿនលឿនមានតទៅទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងលោកសេកាំងបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះនៅពេលយើងនិយាយអំពីសកម្មភាពមានកិច្ចការច្រើនដែលអាចត្រូវធ្វើនឹងមុនលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មមានវិធានការសុឆន្ទៈមានវិធានការកសាងទំនុកចិត្តគ្នាហើយការផ្អាកសមយុទ្ធយុធាជាវិធានការសុឆន្ទៈមួយបែបនេះលោកសៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគួរកម្រិតតែត្រឹមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការស្រាវជ្រាវនិងខាងការអភិវឌ្ឍតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជំនួបកំពូលអន្តរកូរ៉េកាលពីខែមេសាលោកគីមជុងអ៊ុននិងលោកមូនជាអ៊ីនបានយល់ស្របគ្នាស្វាស្វែងរកវិធីឧបត្ថម្ភជំផ្ដើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើការដើម្បីឲ្យទំនើបនៅផ្លូវរទេះភ្លើងនិងផ្លូវឡានដែលអាចផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅផ្លូវគោកទៅកាន់ប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអាចទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរគេរំពឹងថាកិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវកំណត់ធ្វើក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីពង្រីកការសន្យារបស់លោកគីមអំពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េឲ្យទៅជាផែនការទូលំទូលាយមួយដែលអាចបង្ហាញបញ្ជីល្អិតល្អន់នៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកន្លែងតាក់ទិនជាមួយអាវុធទាំងនេះនិងប្រព័ន្ធកម្ចាត់មីស៊ីលផ្លោងដែលត្រូវបំបត្តិការវិភាគនៃការរុះរើអាវុធទាំងនេះចោលនិងដំណើរការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់គេត្រូវការឲ្យមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរអំពីការធានារ៉ាប់រងខាងសន្តិសុខនិងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះ
លោកស្រីកាំងរំពឹងថានៅឆ្នាំនេះអាចមានសក្តីប្រកាសសន្តិភាពមួយដែលត្រូវបានយល់ស្របគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីរំពឹងថានឹងត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមួយសម្រាប់ជំនួសយុទ្ធសន្តិភាពដែលបានបង្កើតឡើងនៅពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េកាលពីឆ្នាំ1953លោកគីមចុងអ៊ុនបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងកាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែមិថុនានៅក្នុងទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលនៅទីនោះមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់បានពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េដែលបានសម្រេចនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនៅក្រៅជំនួបកម្ពុជានេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាលោកត្រាំបានយល់ព្រមដល់ដំណើរការមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងដែលភ្ជាប់ការធ្វើសម្បទានជាមួយនឹងការជឿនលឿនបន្ថែមចំណែកឯពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនិយាយទៅទូថាត្រូវមានការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនៅមុនការផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះណាមួយកិច្ចចរចាអន្តរកូរ៉េក៏បានធ្វើតទៅទៀតដែរដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការសន្ទនារវាងក្រុមយោធាបានធ្វើឲ្យមានសារជាថ្មីឡើងវិញប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរក៏បានយល់ស្របគ្នាក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែមិថុនាដើម្បីបង្កើតក្រុមកីឡាកររួមគ្នាដើម្បីទៅប្រកួតខ្លះក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ីហ្គេមមានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេសាទរវាងចិននិងហ្វីលីពីនដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងអាចជួយបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រទេសចិនដោយសារតែប្រទេសចិនអាចនឹងនេសាទនៅក្នុងដែនសមុទ្រហ្វីលីពីនបានចំណែកឯហ្វីលីពីនវិញកម្រធ្វើការនេសាទនៅជិតប្រទេសចិនណាស់ដោយសារតែនាវារបស់ខ្លួនមិនសូវមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅនេសាទនៅតំបន់ឆ្ងាយៗបានលោក Rush Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេសាទរួមគ្នាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពធូរស្រាលចំពោះចំនួនអធិបតេយ្យដែនសមុទ្រដ៏យូរអង្វែងមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាទំនាក់ទំនងមួយដែលគេគិតថាស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញនៅក្នុងតំបន់នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីទាំងពីរកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបដិសអាសន្នមួយបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីកូឌូទើតេបានឯកភាពគ្នាបន្តពិភាក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងជំនួបរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីន លោក Fabrizio Buzzato អ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញខាងកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសមាគមស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រតៃវ៉ាន់ Taiwan Strategy Research Association បាននិយាយថា
If it will be actually reached, signed, implemented, that will signal not a milestone but a significant step.
ប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះពិតជាត្រូវបានចុះហត្ថលេខានិងអនុវត្តនោះវាមិនមែនបង្ហាញឲ្យឃើញពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នោះទេប៉ុន្តែបង្ហាញឲ្យឃើញពីជំហានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរការប្រើប្រាស់ធនធានរួមគ្នាគឺមិនមែនជាបញ្ហាតូចតាចនោះទេ
ប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រឆាំងជាផ្លូវការចំពោះការធ្វើដំណើររបស់នាវានេសាទនាវាល្បាតតាមសមុទ្រនិងនាវាយោធាជើងទឹករបស់ចិននៅក្នុងរង្វង់ចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៃដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកឌូធឺតេបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំ2016មកលោកឌូធឺតេនិងលោកស៊ីជីនពីងបានជួបគ្នាដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងមួយដែលគេមើលឃើញថាភាគីទាំងពីរបានទុកចំនួនដែនសមុទ្រមួយឡែកនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងក្លាជាងមុននេះប្រទេសចិនបានបង្ហាញពីការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយនិងការវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់24,000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលចិនបានយោងទៅលើផែនទីប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគាំទ្រលើការទាមទារកាន់កាប់របស់ខ្លួនលើដែនសមុទ្រប្រហែល 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងទោះបីជាមានការប្រជែងគ្នាទាមទារកាន់កាប់ដែនសមុទ្រទាំងនេះពីប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលមានចំនួនជាមួយគ្នាចាប់ពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ Scarborough Shoal ដែលសម្បូរធនធានត្រីនៅទីបំផុតប្រទេសចិនដែលមានអំណាចផ្នែកយោធាខ្លាំងជាងបានគ្រប់គ្រងតំបន់នោះនៅពេលដែលលោកឌូធឺតេបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំ2016ដើម្បីបំបែកភាពជាប់គាំងលោកស៊ីជីនពីងបានស្នើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីខ្លាំងក្លាជាងមុននៅក្នុងផ្នែកដេសានក្នុងចំណោមផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លះបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេសាទរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រហែលជាអ្វីដែលអាចហួសពីលក្ខខណ្ឌកំណត់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនអំណាចរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនគឺត្រូវបានចងភ្ជាប់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់ទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនេសាទផ្លូវការនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជេបាតុងបាហ្កាល់សាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of the Philippines លោកបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយក៏ដោយគឺអាចគ្រាន់តែជាការសម្របសម្រួលគ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោក Antonio Contreras អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ De La Salle នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថា
If it is within our EEC, it should not be a fishing agreement. It should be a fishing permit. It's not an agreement between equals, but it's more like...
ប្រសិនបើការនេសាទនោះធ្វើឡើងនៅក្នុងរង្វង់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៃដែនសមុទ្ររបស់ហ្វីលីពីនវាមិនគួរជាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេវាគួរជាការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនេសាទទៅវិញវាមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងភាគីដែលមានកម្រិតស្មើគ្នានោះទេប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលដូចជាខ្ញុំផ្ដល់សិទ្ធិនេសាទទៅឲ្យអ្នកក្រោមលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់ខ្ញុំទៅវិញទេ
កិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការជាងនេះមួយអាចបញ្ជាក់ថាភាគីណាមួយអាចនេសាទនៅកន្លែងណាមួយបានដែលក្នុងនោះមានទាំងលទ្ធភាពសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរធ្វើការនេសាទនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនផងដែរលោកជេបាតុងបាហ្កាល់បានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងពិតប្រាកដដូច្នេះចំនួនអាចកើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតបានជានេះទៅទៀតប្រទេសហ្វីលីពីនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនេសាទជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ2015ប្រទេសវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីកំពុងធ្វើការលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេសាទមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចិនអាចសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីបំណងល្អចំពោះបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃទៀតដែលទាមទារកាន់កាប់ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៅកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃទៀតខឹងសម្បាដោយសារតែខ្លួនបានសាងសង់កោះចំនួនតូចៗនានាការសាងសង់នេះគឺមួយផ្នែកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បែបយោធារបស់ខ្លួនជានេះទៅទៀតប្រទេសចិនក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតមិនសប្បាយចិត្តផងដែរដោយសារតែការហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនេសាទប្រចាំឆ្នាំនៅផ្នែកភាគខាងជើងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 សែនគីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះលោក Alexander Huang បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Probably China wanted to set up some kind of precedent so other country can take reference to or think about those. I don't think that
ប្រទេសចិនប្រហែលជាចង់បង្កើតអ្វីមួយដែលជាការនាំមុខមុនដើម្បីឲ្យប្រទេសដទៃទៀតអាចយោងទៅលើឬក៏គិតពិចារណាអំពីករណីទាំងនោះបានខ្ញុំគិតថាវិធីដោះស្រាយរបស់ហ្វីលីពីនគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយចំនួនដែលអធិបតេយ្យភាពនោះទេ វិធីដោះស្រាយនោះនឹងត្រូវគេមើលឃើញថាជាវិធានការបង្ការចំនួន
ប្រទេសចិនបានចាញ់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅឯតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់ហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងការពង្រីកការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងការកាន់កាប់ដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចដូចនេះរបស់តុលាការតាំងពីពេលនោះមកប្រទេសចិនបានស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលទាមទារកាន់កាប់ដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនិងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើប្រទេសហ្វីលីពីនធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងចិននោះមានន័យថាចិនមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ធនធាននៅក្នុងសមុទ្រនៅតំបន់នោះបានចិនអាចបញ្ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅទីនោះបានហើយប្រទេសចិននឹងមានមុខមាត់ល្អទាំងនៅលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិនាវានេសាទរហូតដល់16,000,000គ្រឿងមកពីប្រទេសនានាបានរួមគ្នានេសាទត្រីនៅក្នុងសមុទ្រចិនកណ្ដាលនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវមួយរបស់កម្មវិធីកិច្ចការប្រទេសចិននៃមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិS. Rajaratnam នៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីប៉ុន្តែនាវានេសាទហ្វីលីពីនជាទូទៅធ្វើការនេសាទតែនៅក្នុងរង្វង់370គីឡូម៉ែត្រនិងនៅក្នុងដែនទឹកនៃប្រជុំកោះ Spratly ដែលនៅក្បែរនោះតែប៉ុណ្ណោះដែលនេះគឺជាដែននេសាទកាលពីយូរយារណាស់មកហើយរបស់ហ្វីលីពីននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក J. Batong Bagal ជារឿយៗនាវានេសាទរបស់ហ្វីលីពីនមានទំហំតូចពេកឬក៏មានកម្លាំងខ្សោយពេកដែលធ្វើឲ្យនាវាទាំងនោះពិបាកសាកល្បងធ្វើការនេសាទនៅក្នុងសមុទ្រដែលស្ថិតនៅចម្ងាយឆ្ងាយៗបានចំណែកឯនាវានេសាទរបស់ចិនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមជាទូទៅនេសាទនៅក្នុងដែនសមុទ្រឆ្ងាយៗអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនខ្លាចថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេសាទនេះប្រសិនបើសម្រេចបានអាចអនុញ្ញាតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យនាវានេសាទចិនប្រើប្រាស់ដែនសមុទ្រដែលហ្វីលីពីនទាមទារកាន់កាប់ដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាំងអស់ទោះបីជាមិនមានការផ្សងគ្រោះថ្នាក់ណាមួយរបស់នាវានេសាទហ្វីលីពីននៅក្នុងដែនទឹកដែលនៅជិតប្រទេសចិនក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាជនស៊ីវិលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកាំភ្លើងច្រើនជាងប្រទេសដទៃទៀតដោយស្មើនឹង 40% នៃកាំភ្លើងប្រមាណ858លានកាំភ្លើងដែលកាន់កាប់ដោយឯកជនអ្នកស្រី Margaret Bashir នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការ Small Arms Survey ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Geneva បានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានកំភ្លើង393លានដើមច្រើនជាងប្រទេស25ទៀតបូកបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងការវាស់ស្ទង់មតិនោះរបាយការណ៍នោះបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានកាលពីទសវត្សរ៍មុនប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនដែលមានប្រជាជនប្រមាណ1300លាននាក់រៀងរៀងខ្លួនមានជនស៊ីវិលកាន់កំភ្លើង71លានដើមនៅឥណ្ឌានិង49លាន7សែនដើមនៅប្រទេសចិនការសិក្សារបស់លោក Aaron Kapp ដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងធម្មតាទិញកំភ្លើងថ្មីនឹងនាំចូលប្រមាណ14លានដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទីផ្សារកំភ្លើងរបស់អាមេរិកមិនមែនត្រឹមតែធំនោះទេគឺថែមទាំងផ្លៃពីគេទៀតផងលោកបានថ្លែងថា
The American gun market is not merely large, it's unusual in that ordinary people can buyvery powerful weapons that aren't available in a lot of other countries obviously semi-automatic
វាជារឿងមួយចម្លែកណាស់ដែលមនុស្សធម្មតាអាចទិញអាវុធដ៏មានអានុភាពដែលគេមិនអាចរកទិញបាននៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាកំភ្លើងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិជាដើម
ការគ្រប់គ្រងអាវុធគឺជាប្រធានបទដ៏ក្តៅមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានសន្ទុះដ៏ខ្លាំងនៃការបាញ់ប្រហារនៅតាមសាលារៀននិងនៅតាមទីសាធារណៈលោកខាបថ្លែងថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការកើនឡើងនៃការទិញអាវុធរបស់ពលរដ្ឋលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Panic buying after mass killings after massacres is a major phenomena. So after Sandy Hook for example
ការទិញអាវុធដ៏គំហុកដែលកើតឡើងក្រោយពីការសម្លាប់ដង្កៀលគឺជារឿងដ៏សំខាន់មួយដូច្នេះអ្នកទំនងជាឃើញសន្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លានៃការទិញអាវុធពីសំណាក់សាធារណជនបន្ទាប់ពីករណីបាញ់ប្រហារនៅ Sandy Hook និងការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Las Vegas
ការបាញ់ប្រហារមួយនៅទីវាលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងឆ្នាំនេះនៅឯវិទ្យាល័យ Marjorie Stoneman Douglas ក្នុងទីក្រុង Parkland នៃរដ្ឋ Florida ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់17នាក់បានជំរុញឲ្យមានចលនាថ្មីមួយទៀតរបស់អ្នកតស៊ូមតិឲ្យមានការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់កំភ្លើងមានការពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីការបញ្ចប់ការរីករាលដាលនៃការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំដែលដឹកនាំដោយសិស្សដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីការបាញ់ប្រហារនៅឯវិទ្យាល័យ Marjorie Stoneman Douglas រដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានដឹងថាខ្លួននឹងធ្វើឲ្យសុវត្ថិភាពនៅតាមសាលារៀនប្រសើរឡើងប៉ុន្តែមិនទាន់មានការស្នើឲ្យចេញច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងថ្នាក់ជាតិថ្មីនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ទំនងនឹងផ្ដោតទៅលើសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាត់ទុកការវក់នឹងវីដេអូហ្គេមជាការញៀននិងជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តតទៅនេះលោកភីសុភីដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
សមាជិកសភាអាមេរិក5រូបត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់មណ្ឌលដាក់កុមារអន្តោប្រវេសន
៍ការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋាននិងសភាប្រទេសទូគីធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទុកចោលបម្រាមមិនឲ្យស្ត្រីបើកបរ
តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណលក្ខិណាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន5រូបត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់មណ្ឌលដាក់កុមារអន្តរប្រវេស Homestead នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលកុមារទាំងនេះត្រូវបានបំបែកចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេសមាជិកសភាទាំង5រូបដែលអាញាធិបតេយ្យផ្ដល់ការអនុញ្ញាតនេះគឺសមាជិករដ្ឋសភា4រូបប្រចាំរដ្ឋ Florida និងលោក Bill Nelson សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Florida ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាក្រសួងនេះហើយនិងក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាប្រជាពលរដ្ឋបានបង្កើតដំណើរការមួយដើម្បីធានាថាសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗដឹងអំពីទីតាំងដែលកូនកូនរបស់ពួកគេស្នាក់នៅនិងមានការតាក់ទងជាប្រចាំជាមួយនឹងកូនកូនរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីត្រូវបានបំបែកចេញពីគ្នាមកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump បានបដិសេធគោលនយោបាយរបស់លោកដោយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនានាមិនឲ្យបំបែកសមាជិកគ្រួសារអន្តរប្រវេសន៍ណាដែលបានឆ្លងចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសមិចស៊ិក
ពលរដ្ឋទូគីកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធាននាយកដ្ឋាននិងសភាលោកប្រធានាធិបតីរ៉ាជិបតាយីបអឺដូហ្គាននិងគូប្រជែងសំខាន់គឺលោកម៉ាហារ៉ែមអ៊ីនបានធ្វើការឃោសនាចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រនៅឯការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលការបោះឆ្នោតដែលលោកអឺដូហ្គាននិយាយថាធ្វើឡើងមុនពេលកំណត់នោះបាននាំឲ្យមានយុទ្ធនាការយ៉ាងសុខស្វាញនិងតឹងតែងឡើងអ្នកឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងទទួលបានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិថ្មីតាមវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកអូដូហ្គាននិងបានអនុម័តការពីឆ្នាំមុនដោយការធ្វើប្រជាមតិលោកអ៊ីននៃគណៈបកគូប្រជែងធ្វើការប្រមូលផ្តុំគ្នាដ៏ធំនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលអ្នករៀបចំបានអះអាងថាមានមនុស្ស5លាននាក់ចូលរួមអ្នកប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីមានរបៀបវរៈរបស់លោកគឺការរួបរមនិងយុត្តិធម៌លោកអ៊ីនបាននិយាយថាយើងនឹងប្រើពាក្យសន្យាខុសពីនេះនៅថ្ងៃស្អែកលោកអ៊ីនបានធ្វើការប្រមូលផ្តុំគ្នាជាង100កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសដែលភាគច្រើននៅកន្លែងដែលជាមូលដ្ឋានរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានអឺដូហ្គាន់ដោយតាក់ទាញយកហ្វូងមនុស្សច្រើនអ្នកស្មើគ្នាបើសិនមិនលើសពីចំនួនមនុស្សដែលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានតាក់ទាញនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការធ្វើយុទ្ធនាការលោកអូដូហ្គាន់បានជ្រើសរើសរៀបចំការប្រមូលផ្តុំគ្នាទ្រង់ទ្រាយតូចៗជាច្រើននៅតាមមូលដ្ឋានជាច្រើននៅទូទាំងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលការប្រមូលផ្តុំគ្នាតាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការព្យាយាមរបស់លោកប្រធានាធិបតីដើម្បីពង្រឹងសម្ដីឆ្នោតរបស់លោកDirect from Washington, the voice
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis ដែលបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានបង្កការបំផិតបំផិត20និងការគំរាមកំហែងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានបញ្ហាជាមួយគ្នាការឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់និងការបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Mattis នឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិន។បេសកកម្មរបស់លោក Mattis លើកនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដ៏លំបាកមួយដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump គ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមយកពន្ធលើទំនិញចិនក្នុងទឹកប្រាក់$34,000,000អាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ខាងមុខនេះ។ចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលចិនវិញបានសន្យាថានឹងសងសឹកដោយយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែរ។សារដ្ឋអាមេរិកទំនងជាត្រូវការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនឲ្យជួយធ្វើឲ្យប្រទេសគ្រួយខាងជើងគោរពតាមការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលប្រទេសគ្រួយខាងជើងបានសន្យានៅឯជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះ
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានលុបចោលការហាមឃាត់ចុងក្រោយក្នុងពិភពលោកដែលមិនអោយស្ត្រីបើកបរឡានបំរាមនេះត្រូវបានដកចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការប៉ះប្ដូរនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ស្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលត្រូវពឹងផ្អែកលើអ្នកបើកបរជាសាច់ញាតិពឹងផ្អែកឡានតាក់ស៊ីឬក៏សេវាដឹកជញ្ជូនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅណាមកណាកាលពីដើមខែនេះរដ្ឋបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ប័ណ្ណបើកបរដល់ស្ត្រីដែលមានប័ណ្ណបើកបរពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសលីបង់និងកាណាដាស្ត្រីទាំងនេះត្រូវប្រឡងបើកបររយៈពេលខ្លីមុនទទួលបានប័ណ្ណថ្មីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ត្រីភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសមិនទាន់មានប័ណ្ណបើកបរនៅឡើយទេស្ត្រីជាច្រើនមិនមានឱកាសរៀនវគ្គបើកបរដែលទើបតែបើកដំណើរការបានតែ2-3ខែប៉ុណ្ណោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានសម្ភាសន៍ស្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបង្ហាញការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីសេរីភាពថ្មីនេះអ្នកខ្លះរំភើបក្នុងការបើកបរហើយអ្នកខ្លះទៀតចង់រក្សាវប្បធម៌របស់ពួកគេ
ប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកំពុងជំរុញឲ្យអង្គការ UNESCO ទទួលស្គាល់បូជនីយដ្ឋាននិងទីបញ្ចុះសពសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1ជាច្រើនរបស់ពួកគេជាថាជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកស្របពេលពិធីរំលឹកខួប100ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលបានកើតឡើងពីឆ្នាំ1914ដល់ឆ្នាំ1918ជិតឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ផ្នែកទាំងសងខាងនៃព្រំដែនរវាងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដែលភាគច្រើននៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដ៏សាហាវនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានកើតឡើងនោះគឺជាទីតាំងនៃបូជនីយដ្ឋានជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកំពុងស្វាស្វែងឲ្យអង្គការ UNESCO ទទួលស្គាល់បូជនីយដ្ឋានចំនួន139ថាជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នឹងវិតម្លៃលើសំណើរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះនិងសំណើចំនួន29ផ្សេងទៀតសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងប្រទេសបារែនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអាទិត្យនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាខាងមុខនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោករំពឹងថាផែនការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងមូស្គូរបស់លោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកនឹងនាំឲ្យមានជំនួបរវាងលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងលោក Vladimir ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Hugh Hewitt អ្នកកាសែតនយោបាយនិងចាក់ផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ MSNBC កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Pompeo បាននិយាយថាលោក Bolton មានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឬថ្ងៃច័ន្ទលោក Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាលោកគិតថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងជួបជាមួយនឹងសមាភិកគីរបស់លោកក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មាននៅពេលសួរថាតើលោក Trump អាចធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមូស្គូនៅរដូវក្តៅនេះឬយ៉ាងណាលោក Pompeo និយាយថាលោកមិនដឹងពីការវិភាគរបស់លោកប្រធានាធិបតីទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីវាមានក្រំឡង់ការពីថ្ងៃអង្គារថាมันមានផែនការសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរវាងលោកត្រាំនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនទេមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់អង្គការអូតង់នៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលនៅថ្ងៃទី11និង12ខែកក្កដាគេរំលឹកថាលោកត្រាំនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់អង្គការអូតង់នេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គេរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងនៅពេលលោកបង្ហាញហេតុផលរបស់លោកក្នុងការគាំទ្រក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំនេះលោកជីម៉ាឡូនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទោះណាជាលោកប្រធានាធិបតីមិនឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះក៏ដោយក៏លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកការត្រួតត្រារបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកំពុងមានការប្រឈមហើយការបាត់បង់ការត្រួតត្រានេះនៅក្នុងសភាមួយឬក្នុងសភាទាំងពីរអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកតាមដើម្បីឲ្យបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីក្នុងឆ្នាំ2020ពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្រុមប្រឆាំងរំពឹងថានឹងបានទទួលអាសនៈច្រើនជាងមុនក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះហើយត្រូវការកៅអី23ច្រើនជាងមុនដើម្បីទទួលបានសំណែងភាគច្រើនពួកប្រជាធិបតេយ្យមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការទូតាប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីពីព្រោះពួកគេការពារអាសនៈច្រើនជាងពួកសាធារណរដ្ឋដែលមានរូបមន្ត្រីរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានគ្រប់គ្រងលោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2016
លោកត្រាំសង្ឃឹមថានឹងប្រែក្រឡាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឆ្នាំនេះដោយជួយពួកសាធារណរដ្ឋកុំឲ្យខាតបង់របស់ពួកគេច្រើនពេកនិងថែរក្សាចំនួនភាគច្រើននៅក្នុងសភាទាំងពីរតាមប្រពៃណីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមិនបានផ្ដល់ផលល្អដល់ប្រធានាធិបតីដែលទើបការតំណែងបាន2ឆ្នាំទេហើយអាស្រ័យទៅលើអត្រានៃការត្រួតត្រងរបស់ប្រធានាធិបតីការខាត់បងអាចមានពី20ទៅ30កៅអីក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកត្រាំបានប្រញាប់ប្រញាល់កោតសរសើរសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្លាំងនៅក្នុងពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាភាកច្រើននៅក្នុងពិធីនានាហើយលោកបានពឹងពាក់លើរូបភាពនៃជំនួបកំពូលរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនដើម្បីបង្ហាញមុខមាត់ជាអ្នកធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាដោយចំហមិនធម្មតាមួយជាមួយពួកអ្នកកសែតនៅខាងក្រៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសចិនអស្ចារ្យលោកប្រធានាធិបតីស៊ីអស្ចារ្យលោកប្រធានាធិបតីមូនទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការជាមួយគ្នាដោយសារតែខ្ញុំលោកបាននិយាយយោងដល់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជិនពីងនិងលោកប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
ការផ្អែកកម្មវិធីឃោសនាបោះឆ្នោតលើសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងមិនមែនជាការងាយស្រួលទេការពីបំណាត់ថ្ងៃថ្មីនេះលោកត្រាំនៅរដ្ឋបាលលោកបានថិតនៅក្នុងភាពការពារខ្លួនអំពីរបៀបដោះស្រាយគ្មានការអត់អោនដល់ពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនខាងត្បូងនៃប្រទេសអាមេរិកដោយមានរំមជុលការបំបែកពួកកូនកូនពីឪពុកម្ដាយផងដែរបញ្ហានេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងក្លាពីពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋល្បីឈ្មោះខ្លះដែរលោក Gerard Nadler ជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ New York លោកបាននិយាយថាទាំងនេះជាអំពើអាក្រក់នៃរដ្ឋបាលមួយដែលនិយាយក្នុងនាមពួកយើងដែលហាក់ដូចជាការគ្មានសិលធម៌ទេលោកណាត់លឺជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងបណ្ដាសមាជិកមួយចំនួននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានទៅមើលមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមិថុនាពួកអ្នករិះគន់ឯកទេសមានរួមបញ្ចូលលោកស្រី Laura Bush អតីតសភាស្ត្រីទី1សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាភរិយាលោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush លោក Jeb Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida និងប្រតិភូ Franklin Graham ដែលជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិកាយ Evangelic ដំបូងគេម្នាក់ដែលគាំទ្រលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ Jeff Sessions និងលោកស្រី Kirsten Nielsen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានការពាររបៀបដោះស្រាយតឹងរ៉ឹងនេះ
លោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងពិធីមួយក្នុងសេតវិមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនខ្លាចទៅជាជំរំមួយនៃក្រុមជនចំណាក់ស្រុកទេលោកស្រី Nielsen បាននិយាយនៅក្នុងការប្រជុំមួយនៃពួកតម្រួតតំបន់នៅក្នុងក្រុង New Orleans ថាក្រសួងលោកស្រីនឹងមិនសុំអភ័យទោសទេអំពីការពង្រឹងច្បាប់លោកស្រីបានថ្លែងថាយើងត្រូវតែធ្វើការងាររបស់យើងយើងនឹងមិនសុំអភ័យទោសទេអំពីការធ្វើការងាររបស់យើងយើងបានស្បត់សច្ចាប្រតិធានថាធ្វើការនេះការស្ទង់មតិថ្មីមួយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បានរកឃើញថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកកាំងប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំក្នុងការបំបែកពួកកូនកូនពីឪពុកម្ដាយដោយមានការជំទាស់ 66% និងមានការគាំទ្រតែ 27%ការស្ទង់មតិនេះបានរកឃើញថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន 55% គាំទ្រគោលនយោបាយនេះហើយចំនួន 35% បានជំទាស់ការបោះឆ្នោតសភានៅឆ្នាំនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកត្រាំគេរំពឹងថាលោកត្រាំប្រហែលជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតសភានៅឆ្នាំនេះហើយពួកបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដូចជាលោកស្រី Katie Arrington នៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina ជាដើមអន្ទះសារក្នុងការអោបកសបលោកលោកស្រី Arrington បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកស្រីនៅក្រោយលោកស្រីមានជ័យជំនះលើលោក Mark Sanford សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាយើងជាគណៈបក្សរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Sanford បានរិះគន់គោលនយោបាយខ្លះរបស់លោកប្រធានាធិបតីនេះជាសញ្ញាថ្មីៗបំផុតថាការរិះគន់លោកត្រាំអាចមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពួកមេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់ពួកសាធារណរដ្ឋ 2-3 នាក់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការនិយាយរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាពិសេសលោក Bob Corker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលនិវត្តនៃរដ្ឋ Tennessee លោក Corker មានប្រសាសន៍កាលពីសប្តាហ៍មុនថានេះមិនមែនជាកន្លែងល្អមួយសម្រាប់គណៈបកណាមួយដែលមានស្ថានភាពលើកដំកើងបុគ្គលដូចជាប្រធានាធិបតីម្នាក់នេះទេ
លោក Frank Newport ជាអ្នកស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Gallup លោកបាននិយាយថាអត្រានៃការគ្រប់គ្រងលោកត្រឹមទៀបជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានល្អប្រសើរជាងមុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែអាចរងគ្រោះដោយងាយខាងនយោបាយបាននៅពេលការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិជិតមកដល់លោក Newport និយាយថាដូច្នេះអត្រាគាំទ្រលោកត្រឹមមិនល្អទេប្រធានាធិបតីណាក៏ដោយចង់ឲ្យមានការគាំទ្រលើសពី 50% ដែលជាការគាំទ្រភាគច្រើនលោកត្រឹមមានការទ្រទ្រង់42ឬ43%ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានថឹកនៅឆ្ងាយពីប្រធានាធិបតីឯទៀតទេខាងការគាំទ្រនៅក្រៅបានកាន់អំណាចមួយឆ្នាំនោះទេការស្ទង់មតិប្រចាំសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីបំផុតរបស់អង្គការ Gallup បានបង្ហាញថាលោកត្រឹមមានការគាំទ្រ 45% និងមានការមិនទ្រទ្រង់ 50% ដែលជាអត្រាគាំទ្រខ្ពស់បំផុតរបស់លោកចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2017មកអស់លោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan, Bill Clinton និង Barack Obama ក៏មានដំណើរថយក្រោយដែរនៅពេលបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់អស់លោកដែលជាលំនាំមួយអាចមានទៀតសម្រាប់លោកត្រឹមនៅឆ្នាំនេះលោក William Galston ជាអ្នកវិភាគនៅឯស្ថាប័ន Brookings លោកបាននិយាយថាផុសតាំងគឺថាពួកប្រជាធិបតេយ្យមានការរំភើបចិត្តអំពីពាក់កណ្ដាលអាណត្តិជាងពួកសាធារណរដ្ឋហើយលោកអ្នកក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ដូចនេះពីពេលមុនដែរគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីតែងតែចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានធ្វើក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងនៅក្រោយលោកជាប់ឆ្នោតការបដិសេធការយកចិត្តទុកដាក់ដែលគេរំពឹងថាលោកត្រឹមនឹងធ្វើទៅលើសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទំនងជាការសាកល្បងមួយសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីឲ្យបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅឆ្នាំ2020
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដាក់បញ្ចូលជំងឺវក់និងវីដេអូហ្គេមទៅក្នុងផ្នែកបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការញៀននៅក្នុងការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជំងឺជាអន្តរជាតិថ្មីជាលើកដំបូងការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជំងឺជាអន្តរជាតិនេះបានផ្ដល់ទិន្នន័យស្ដីពីមូលហេតុនៃជំងឺរាប់ពាន់ប្រភេទរួមទាំងរបួសនិងមរណភាពនៅទូទាំងពិភពលោកព្រមទាំងព័ត៌មានស្ដីពីការបង្ការនិងព្យាបាលផងដែរអ្នកស្រី Lisa Slide រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ហើយលោក Chen Chan Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជំងឺជាអន្តរជាតិត្រូវបានកែសម្រួលជាលើកចុងក្រោយកាលពី28ឆ្នាំមុនការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានកើតឡើងចាប់តាំងពីពេលនោះមកត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីថ្មីនេះ ជំងឺវក់និងវីដេអូហ្គេមត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផ្នែកបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការញៀនដោយសារតែតម្រូវការសេវាកម្មក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះមានការកើនឡើងជំងឺវក់និងវីដេអូហ្គេមជារឿយៗភ្ជាប់ជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការផ្តល់ជារង្វាន់ដូចជាការផ្តល់ឲ្យពិន្ទុដែលអាចឲ្យអ្នកលេងហ្គេមនេះប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកលេងដទៃទៀតឬការឈ្នះជាទឹកប្រាក់ជាដើមឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងវីដេអូត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីលេងហ្គេមប្រភេទនេះមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាយោងតាមស្ថិតិដែលភាគច្រើនបានមកពីប្រទេសអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីខាងត្បូងបង្ហាញថាមានមនុស្សត្រឹមតែ 2-3% តែប៉ុណ្ណោះដែលញៀននឹងការលេងហ្គេមនេះលោកឈិកខាសាសេណានាយកផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានពណ៌នាពីសញ្ញាព្រមានមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីឥរិយាបថនៃការញៀនហ្គេមលោកសាសេណានិយាយថា
Be carefulIf the person you are with a child or other person
ចូលប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយក្មេងឬនរណាម្នាក់ក៏ដោយដែលវក់នឹងការលេងហ្គេមហួសកម្រិតហើយប្រសិនបើពួកគេចំណាយពេលវេលាលេងហ្គេមច្រើនពេកវានឹងរំខានដល់ការសិក្សាការងារនិងទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននិងគួរតែស្វែងរកជំនួយ
នៅក្នុងការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកន្លងទៅបានដាក់បញ្ចូលអាការៈមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណ gender បានដូចជាការកែភេទដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងឥរិយាបថមិនប្រក្រតីលោកសាសនាបន្ថែមទៀតថាឥឡូវនេះបញ្ហានេះត្រូវបានដាក់ទៅក្នុងជំពូកនៃបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រផ្លូវភេទរួមជាមួយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
The people with gender identity disorder should be not categorized as
មនុស្សដែលមានអាការៈមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណ gender បានមិនគួរដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងក្រុមអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនោះទេពីព្រោះក្នុងប្រទេសជាច្រើនករណីនេះអាចចាត់ទុកជាការរើសអើងនិងអាចកាត់បន្ថយឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការស្វែងរកជំនួយដោយសារតែច្បាប់នៃប្រទេសទាំងនោះ
ជំពូកថ្មីមួយទៀតក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងផ្នែកនៃឱសថបុរាណផងដែរបើទោះបីជាមានប្រជាជនរាប់លានអ្នកទូទាំងពិភពលោកបានប្រើប្រាស់ឱសថបុរាណក៏ដោយក៏កន្លងមកឱសថបុរាណមិនត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាត់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់នី VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅឯកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃអង្គការអូតង់នាពេលថ្មីៗនេះលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់អាមេរិកបានសង្កេតឃើញថាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខរួមរបស់យើងមិនបានធំធ ොய் នោះឡើយដូចជាអំពើភេរវកម្មនៅភាគខាងត្បូងឬសកម្មភាពកក់ខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីនិងការគម្រាមកំហែងបដូររូបភាពនៅភាគខាងកើតលោកម៉ាទីសបានកត់សម្គាល់ថាការចែករំលែកបន្ទុកទទួលខុសត្រូវក្នុងចំណោមសមាជិកសម្ព័ន្ធមិត្តមានភាពប្រសើរឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014នៅពេលដែលកាលនោះប្រទេសចំនួន3បានធ្វើការចំណាយខាងយោធាស្មើនឹង 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកកាលពីឆ្នាំមុនការចំណាយខាងយោធារបស់អង្គការអូតង់ទូទៅមានចំនួនច្រើនបំផុតនៅក្នុងពេល25ឆ្នាំមកនេះក្នុងឆ្នាំ2018ប្រទេសចំនួន8បានធ្វើការចំណាយតាមការសន្យាដែលស្មើនឹង 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករួចជាស្រេចទៅហើយហើយការចំណាយរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងកើនឡើងដែលនឹងស្មើ 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនៅឆ្នាំ2024តើតើនឹងការប្រយុទ្ធជាសកលប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ Mattis បានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការចាំបាច់ដើម្បីកំទេចសកម្មភាពក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយទប់ស្កាត់ការកើតមានក្រុម ISIS Daesh ជាថ្មីទៀតយើងនឹងធ្វើការប្រឹងប្រែងមិនបង្អង់ដៃឡើយដោយសហការជាមួយនឹងប្រទេសដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាដូចគ្នានេះយើងនឹងធ្វើការវាយប្រហារពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងពិភពលោកពីព្រោះនេះនៅតែជាការប្រយុទ្ធជាសកលដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះអង្គការអូតង់កំពុងផ្លាស់ប្តូរសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៅជាសកម្មភាពមិនប្រយុទ្ធគឺបេសកកម្មហ្វឹកហ្វឺនមាននិរន្តរភាពក្នុងកិច្ចសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ាក់អង្គការអូតង់នឹងផ្តោតការប្រឹងប្រែងជាសំខាន់ទៅលើជោគជ័យរបស់អ៊ីរ៉ាក់និងពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេប្រឆាំងភេរវកម្មរយៈពេលវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិម៉ាទីសនិយាយថានៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកងកម្លាំងសន្តិសុខបន្តធ្វើកិច្ចការប្រសើរឡើងកងកម្លាំងអាហ្គានីស្ថានទាំង6ប្រភេទត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងប្រទេសដោយបង្ហាញការតាំងចិត្តរបស់អាហ្គានីស្ថានគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបន្តគោលនយោបាយរក្សាស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងនិងស្ដាប់ធ្នាប់សម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការអូតង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិម៉ាទីសនិយាយថា 70ឆ្នាំមកនេះសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់បានបម្រើការដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃនិងគោលការណ៍ដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តរក្សាសម្ព័ន្ធភាពនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរក្សាទូននយោបាយស្នូលរបស់យើងគឺការរួបរួមគ្នាការពារប្រជាជនរបស់យើងខណៈដែលយើងកំពុងលើកស្ទួយសន្តិភាពនិងសន្តិសុខ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Zimbabwe លោក Emmerson Mnangagwa បានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការផ្ទុះមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពិធីជប់ជុំមួយលោក Emmerson Mnangagwa បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាគ្រាប់ផ្ទុះនោះបានផ្ទុះឡើងនៅក្បែរនឹងរូបលោកប៉ុន្តែវាមិនបានប៉ះពាល់អ្វីដល់លោកនោះទេការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោក Mnangagwa បានបញ្ចប់ការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Bulawayo ដែលជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំរបស់គណបកប្រឆាំងលោក Mnangagwa បានបន្ថែមថាកន្លងមកមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើរុកលោកជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយដែលធ្វើឲ្យលោកស៊ាំទៅនឹងការប៉ុនប៉ងទាំងនេះរួចទៅហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតទូរទស្សន៍រដ្ឋបានផ្សាយថាមនុស្ស50សំទោសមនុស្ស42នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសចិននិងប្រទេសតាជីគីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មលើរ៉ែមាសនិងរ៉ែអង់ទីម៉ូនក្នុងទឹកប្រាក់200លានដុល្លារអាមេរិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ផ្នែកព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីប្រទេសតាជីគីស្ថានពិធីសម្ពោធការជីករោគរ៉ែត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការធ្វើអាជីវកម្មរវាងក្រុមហ៊ុន Talco ដែលជារោងចក្ររំលាយរ៉ែអាលុយមីញ៉ូមរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសតាជីគីស្ថាននិងក្រុមហ៊ុន Tibet Huayi Mining Co Ltd របស់ចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងផលិតបានរ៉ែមាសចំនួន 1.5 តោននិងរ៉ែអង់ទីម៉ូនចំនួន 16,000 តោនជារៀងរាល់ឆ្នាំរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសហ្គាណាមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនេះនោះទេនឹងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រដដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Philip Alston បាននិយាយថាប្រទេសហ្គាណាគឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនលឿនជាងគេបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដ៏លឿនបំផុតទី1ក្នុងចំណោមប្រទេសដ៏រីកចម្រើនដល់លើបំផុតចំនួន3ប្រទេសនៅលើពិភពលោកលោកបានបញ្ជាក់ថាភាពជោគជ័យនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកមានកាន់តែមានជាងមុនចំណែកឯមនុស្សមួយភាគធំគឺនៅតែបន្តរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដដែលក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសអេត្យូពីបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សទី2បានស្លាប់បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះមួយបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅឯការជួបជុំនយោបាយមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាឌីសអាបាបាប្រពន្ធមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស150នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the